Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στη μεγάλη αθλητική φιλόξενη συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 2. Σταθερά βεβαίως είμαστε κοντά σας κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Φοράμε φόρμες, φοράμε αθλητικά παπούτσια, φοράμε μαγιό, παίρνουμε το ποδήλατο και κάνουμε αθλητισμό. Ό,τι μας αρέσει, ό,τι πραγματικά μας ευχαριστεί, ό,τι ευχαριστεί το σώμα και προπαντός την ψυχή μας. Εδώ παρέα σήμερα με τον Τάσο Σολιμέζη, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, ήχοι και μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Αντιγόνη Δραγκάτου είναι κοντά μας στην παραγωγή. Γεια σου Αντιγόνη. Και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, και σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ δύο μεγάλα αστέρια της ελληνικής κολύμβησης. Ένα από το πολύ κοντινό παρελθόν και ένα από το σήμερα. Και σε αυτό λοιπόν το πρώτο μέρος της εκπομπής θα υποδεχτώ την κορυφαία κολυμβήτρια όλων των εποχών στην Ελλάδα, στα 50 και στα 100 μέτρα ελεύθερο. Μεσουράνησε για πάνω από μία δεκαετία, αλλά με μία διακοπή. Έκτη Ολυμπιονίκη στους Ολυμπιακούς της Αθήνας το 4, τρεις φορές χάλκινη πρωταθλήτρια Ευρώπης, δύο φορές αργυρή Μεσογειονίκης, έβδομη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2005 και βέβαια επί σειρά ετών πρωταθλήτρια Ελλάδας με πανελλήνια ρεκόρ τα οποία αντέχουν μέχρι και σήμερα. Κυρίες και κύριοι, κοντά μας σήμερα η Νέρη Νιαγκουάρα.
Καλησπέρα, Βίκυ. Καλησπέρα σε όλους.
Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου χαρά.
Μια εκπομπή που ήταν προγραμματισμένη να πούμε στον κόσμο 2,5-3 μήνες πριν. Πέσαμε ακριβώς επάνω στον κορονοϊό.
Ακριβώς.
Πέσαμε πάνω σε αλλαγές του προγράμματος, αλλά δεν πειράζει.
Πειράζει καλύτερα αργά παρά ποτέ. Έτσι, τα καταφέραμε.
Έτσι,
τώρα.
Έτσι ακριβώς. Και σήμερα λοιπόν θα δώσουμε την ευκαιρία στους ακροατές μας να θυμηθούν έτσι στιγμές από το ένδοξο κολυμβητικό σου παρελθόν, το οποίο είναι μεγάλο και λαμπερό και που σίγουρα κρύβει πίσω από τη λάμψη πολλή δουλειά, πολύ κόπο και πολύ προπόνηση, είναι έτσι?
Έτσι είναι, Βίκυ μου, έτσι ακριβώς. Από μικρή στις πισίνες, πολλά χρόνια προσπάθεια, πολλά χρόνια δουλειά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι, αυτό γινόταν χωρίς να το καταλάβω στην ουσία, περνούσαν τα χρόνια χωρίς να το καταλαβαίνω και ήταν κάτι που με ευχαριστούσε και κάτι που το αγαπούσα και το αγαπάω πολύ.
Η κλασική ερώτηση σε ένα κολυμβητή. Πόσα πλακάκια έχεις μετρήσει συνολικά στην καριέρα σου?
Ναι, είναι μια κλασική ερώτηση, αλλά ένας κολυμβητής νομίζω ότι δεν το βλέπει έτσι.
Ναι, εντάξει.
Δεν το βλέπει έτσι.
Το λέμε χαριτολογώντας εμείς, αλλά είναι το φυσικό σου περιβάλλον. Είναι το σημείο, το μέρος εκείνο το οποίο νιώθεις ασφάλεια, νομίζω.
Ακριβώς έτσι. Και μάλιστα έτσι είχα μια συζήτηση με τον άντρα μου τις προάλλες και του έλεγα πόσο πολύ πριν τους αγώνες μου άρεσε να πηγαίνω νωρίς στο κολυμβητήριο, να είναι άδειο και να ακούω την υδροροή, μόνο τον ήχο της πισίνας αυτό και ευχαριστιόμουν να κάνω γρήγορα προθέρμανση για να είμαι μόνη μου στην πισίνα να έχω αυτή την αίσθηση του πραγματικά το οικείο φυσικό περιβάλλον σαν στο σπίτι μου.
Και κατ' επέκταση βεβαίως η κολύμβηση, νιώθω ότι ήταν τι, ήταν έρωτας για σένα, Νέρη, κολύμβηση ή μια συνήθεια η οποία εξελίχθηκε μετά σε ανάγκη?
Ήταν ένας μεγάλος έρωτας που μέρα με τη μέρα δυνάμωνε και κάποια στιγμή δυστυχώς πέρασε την κρίση του.
Εντάξει, όπως όλα τα πράγματα πάντα και είναι λογικό νομίζω.
Αλλά είναι σχέση ζωής.
Ναι, είναι σχέση ζωής. Να υποθέσω πώς μπήκε στο χώρο της κολύμβησης, όπως συμβαίνει πάντα οι γονείς.
Αυτό είναι
πήγαν
ένα πολύ αστείο περιστατικό, έτσι, για το πώς ξεκίνησα. Είχα ξεκινήσει τον Πανελλήνιο, ρυθμική όπως όλα
ρυθμική
τα κοριτσάκια, ναι. Είχαμε μια οικογένεια φιλική των γονιών μου που είχαν ένα αγοράκι, εγώ έκανα ρυθμική, αυτός κολύμβηση. Είχαμε έτσι κάποιες κόντρες γενικά στο ποιος κάνει καλύτερα και πιο γρήγορα τι. Οπότε έχουμε πάει ένα καλοκαίρι διακοπές, με περνάει εκεί στη θάλασσα στα διάφορα που κάνουμε, θεωρώντας εγώ ότι συμβαίνει αυτό γιατί εγώ δεν ξέρω, ναι, και πρέπει να πάω να μάθω και θα τα καταφέρω και θα τον περάσω και θα είμαι καλύτερη.
Κόντρες,
έχω
παιδικές.
Έχω αρχίσει, ναι, και πρίζω τη μαμά μου, μαμά θέλω κι εγώ κολυμβητήριο, μαμά θέλω κι εγώ κολυμβητήριο, και κάπως έτσι την έπεισα. Και ξεκίνησα.
Και άφησες τη ρυθμική, με την οποία πόσο καιρό ασχοληθήκες?
1,5 χρόνο περίπου.
1,5 χρόνο. Ναι. Πάντως, το κορμί το διέθετες και για την ρυθμική και για το κολύμπι. Ό,τι άθλημα νομίζω και αν έκανες, νομίζω ότι πληρούσες τις προδιαγραφές και πολύ περισσότερο τις κολύμβησες, διότι έχεις και πολύ μακριά άκρα, έτσι. Μεγάλες παλάμες, είναι πλεονέκτημα για σένα, ήταν πλεονέκτημα για σένα ο σωματότυπος?
Σίγουρα, σίγουρα. Το κάθε άθλημα έχει κάποια στοιχεία με βάση το σωματότυπο που βοηθούν. Παρ' όλα αυτά πάντα υπάρχουν και εξαιρέσεις, έτσι. Το θέμα είναι να σου αρέσει και να αγαπάς αυτό που κάνεις, όποιο άθλημα και αν είναι αυτό.
Σίγουρα, είναι πολύ σημαντικό, αλλά μια και μιλάμε για πρωταθλητισμό, πρέπει να υπάρχουν και κάποια κριτήρια.
Ναι, υπάρχουν έτσι. Κάποια έτσι, σωματικά κριτήρια που βοηθούν και αναδεικνύουν έτσι σε κάθε άθλημα.
Είναι αυτά τα οποία ουσιαστικά θα σου δώσουν έτσι,
μια όθηση, ας πούμε, παραπάνω. Ένα κλικ παραπάνω.
Νομίζω δικαίως λοιπόν σε φώναζαν γαζέλα, διότι ήσουν γαζέλα όλα αυτά τα χρόνια. Το σωματότυπο τώρα αυτό τον κληρονόμησες από τον μπαμπά ή τη μαμά?
Κοίταξε να δεις, ο μπαμπάς μου κατάγεται από την Κένια. Mm-hmm. Και μάλιστα από τη φυλή των Μασάι. Mm. Που φημίζονται για τα ψηλόλιγνα κορμιά τους. Οπότε νομίζω ότι είχα πάρει λίγο παραπάνω από εκεί.
Mm-hmm. Από τον μπαμπά,
Από τον μπαμπά.
Λοιπόν, η κολύμβηση τώρα, Νέρη, είναι ένα άθλημα που σίγουρα επιτελεί το σκοπό της, το σκοπό του, και προσφέρει σε ένα παιδί πραγματικά όσα χρειάζεται για την ανάπτυξή του και για την εκγύμνασή του. Αλλά σίγουρα μετατρέπεται σε ένα πολύ απαιτητικό σπορ όταν γίνεται για αγωνιστικούς λόγους, σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Είναι έτσι?
Θεωρώ ότι σε όλα τα αθλήματα συμβαίνει αυτό. Ο αθλητισμός βοηθάει, σίγουρα η κολύμβηση είναι ένα από τα αθλήματα που προσφέρει περισσότερο στα παιδιά. Με βάση τη δική μου κρίση, βέβαια. Αλλά σίγουρα...
Και ως γυμνάστρια τώρα το λες αυτό, διότι έχεις τελειώσει και τεφάω, οπότε έχεις σίγουρα ένα λόγο παραπάνω, πέρα από τη δική σου προσωπική εμπειρία, να μιλήσεις για το πόσο καλό μπορεί να κάνει η κολύμβηση στα παιδιά.
Ναι. Έτσι είναι. Αλλά από εκεί και πέρα, σίγουρα, όταν μιλάμε για πρωταθλητισμό, μιλάμε για περισσότερες απαιτήσεις. Mm-hmm. Βέβαια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι... Και ο πρωταθλητισμός δεν σου δίνει πράγματα. Mm-hmm. Και στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο λειτουργίας, στο πώς να διαχειριστείς κάποια πράγματα. Είναι ένα μεγάλο σχολείο και ο πρωταθλητισμός, mm-hmm, που σε γεμίζει εφόδια για την μετέπειτα πορεία σου στη ζωή.
Έτσι είναι. Τώρα, ειδικά στις μικρές ηλικίες, για να πεις σε ένα παιδί που είναι 5 χρονών, 6 χρονών, να κάνει προπονήσεις πολλή ώρες, να ξυπνάει πρωί και να είναι από τις 6 στο νερό και μετά να πηγαίνει στο σχολείο. Μάλλον νιώθω ότι θα πρέπει να απευθύνεται σε ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο παιδί, με υψηλές προδιαγραφές. Διότι, εντάξει, κακά τα ψέματα δεν αντέχει κάποιο παιδί σε τέτοιου είδους, σε τέτοιους ρυθμούς. Εσύ λοιπόν νιώθω ότι ήσουν ένα παιδί με διαφορετικές προδιαγραφές, με τέτοιες προδιαγραφές. Είναι έτσι?
Η κολύμβηση και αυτό που λέμε με τις πρωινές και το ξύπνημα ξεκινάει από τα 13-14 και μετά. Mm-hmm. Μέχρι εκεί, τουλάχιστον από την ηλικία των 9-10, ξεκινάνε οι καθημερινές προπονήσεις. Οπότε υπάρχει έτσι ένα χρονικό ηλικιακά περιθώριο μέχρι να μπει στο κομμάτι του πρωταθλητισμού και της εντατικής προπόνησης. Mm-hmm. Εγώ άργησα να ξεκινήσω κολύμπι.
Τι ηλικία ξεκίνησες?
Ξεκίνησα στα 7,5, mm-hmm, που θεωρούνται μεγάλη για την κολύμβηση. Και γενικά έτσι με πήγαινε λίγο το ρεύμα στην αρχή. Mm-hmm. Δεν ξεκίνησα αμέσως πρωινές σε μεγαλύτερη ηλικία.
Δηλαδή, στο ρελαντί το πήγες δηλαδή?
Ναι, το πήγα έτσι σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά μπήκα μέσα στο κλίμα.
Που τελικά να σου βγήκε καλά όμως.
Ναι,
δεν είναι απαραίτητο ότι θα πρέπει να πέσει με τα μούτρα από την αρχή και να χωθεί και το παιδί, ας πούμε, από πολύ μικρή ηλικία και να μπουν στόχοι πολύ νωρίς.
Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Mm-hmm. Σε κάποιο παιδί μπορεί να λειτουργεί αυτός ο τρόπος, σε κάποιο παιδί μπορεί να λειτουργεί άλλος τρόπος. Γενικά η πίεση δεν είναι καλός σύμβουλος, mm-hmm. δεν είναι καλός βοηθός. Αλλά θεωρώ ότι ένας καλός προγραμματισμός είναι αυτό που... Mm-hmm.
Που θα σε πάει μπροστά.
Θα σε πάει μπροστά.
Ναι. Νέρη μου, εσύ ξεκίνησες, είπες Πανελλήνιο ή είναι Ρέα.
Στον Πανελλήνιο εκμάθηση προαγωνιστική mm-hmm. και στα 13 πρώτη χρονιά κατηγορία ήμουνα στον Ιρέα Χαλανδρίου.
Στον Ιρέα, μετά βρέθηκες Παναθηναϊκό.
Γλυφάδας ναι. και μετά Παναθηναϊκό και στη δεύτερη καριέρα μου, όπως λέγε ο προπονητής μου, ήμουνα στον Εθνικό και πάλι στον Παναθηναϊκό.
Και πάντα στα σπριντ.
Και... Πιο μικρή έκανα... Έκανα απ' όλα. Όταν ήμουν πιο μικρή έκανα απ' όλα. Κολυμπούσα ελεύθερο, ύπτιο, 50-100-200. Έχω κολυμπήσει 800. Ξεκίνησα ύπτια, 50-100-200 ύπτιο. Και μετά το 2001, ναι, 2000-2001, που άλλαξα και προπονητή και ήμουνα με αυτόν μέχρι το τέλος της καριέρας μου, της πορείας μου, ας το πω mm-hmm. καλύτερα έτσι. Με το Βόικο Ράτσε, κολύμπησε ελεύθερα 50% σπριτ και 50 πεταλούδα έτσι.
Και είδες ότι σου ταιριάζει πολύ καλύτερα
ναι.
αυτό το στυλ. Τι είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί περισσότερο στη μνήμη σου από όλη την καριέρα σου όλα αυτά τα χρόνια? Είναι συναισθήματα, είναι εικόνες, τι είναι?
Και συναισθήματα και εικόνες διαφορετικά, κάθε χρονιά κάτι διαφορετικό, δηλαδή... Όποτε και να γυρίσω πίσω, έχω κάτι ακόμα να σκεφτώ, κάτι ακόμα να θυμηθώ. Ίσως κάποια πράγματα τα νιώθω και διαφορετικά από ό,τι τα ένιωθα τότε. Όλα. Ένα σύνολο.
Οι επιτυχίες σου, οι οποίες ξεκίνησαν το 2001, έτσι, στους Μεσογειακούς Αγώνες στην Τινησία, όπου τα λέω σωστά, διόρθωσέ με αν κάνω κάποιο λάθος.
Το 2001 στην κατηγορία των ανδρών γυναικών. Mm-hmm. Νέων ανίδων, είχα συμμετοχή στην εθνική ομάδα, είχα πανελλήνια ρεκόρ κατηγορίας.
Ως γυναίκα,
αλλά
δηλαδή.
Ως γυναίκα το 2001 στους Μεσογειακούς στην Τινησία.
Δύο αργυρά μετάλλια στη σκηταλοδρομία, έτσι. Mm-hmm. Και στα 100 μέτρα ελεύθερο. Μετά ήρθε το 2004, έτσι,
το 2006. Το 2002 πανευρωπαϊκή ανδρών γυναικών, είχαμε μπει και εκεί με τη σκηταλοδρομία, τελικό είχαμε πέμπτη θέση. 2003 παγκόσμιο, τότε υπήρχαν ακόμα, ήμουνα ημιτελικό, ήμουνα δέκατη. Και μετά 2004 με τους πανευρωπαϊκούς και το χάλκινο μετάλλιο.
Mm-hmm. Και εκεί λοιπόν που είσαι στα φόρτε σου, το 2007 αποφασίζεις να αποχαιρετήσεις τις πισίνες, έτσι, σε ηλικία 24 ετών. Γεγονός που έτσι προκάλεσε μεγάλη αίσθηση τότε, γράφτηκαν πολλά για την απόφασή σου αυτή. Και θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, τι ήταν αυτό το οποίο σε έκανε να πάρεις την απόφαση αυτή τότε και να σταματήσεις? Ευτυχώς όμως για κάποια χρόνια, γιατί έκανες comeback μετά.
Νομίζω ότι σε εκείνη τη φάση και με το νεαρό της ηλικίας και έτσι... Είχα λίγο μπουχτίσει. Mm. Λίγο μπουχτίσα.
Κάτι σε πίεζε.
Ναι, είχα και έτσι σε εισαγωγικά μια μικρή απογοήτευση, γιατί ήταν μια χρονιά... που περίμενα λίγο περισσότερα πράγματα, δεν μου ήρθαν έτσι όπως τα ήθελα, τουλάχιστον δεν ήταν κακή χρονιά, αλλά ήθελα κάτι παραπάνω.
Είχες βάλει τον πύχη εσύ λίγο πιο ψηλά ενδεχομένως.
Ναι. Mm. Οπότε είχα εκεί έτσι μια μικρή απογοήτευση, είχα λίγο μπουχτίσει. Μπήκε λίγο και στο μυαλό το τι κάνω, τι γίνεται από εδώ και πέρα, τι θα κάνω στη ζωή μου, πώς θα κινηθώ. Που είναι προβληματισμοί που δυστυχώς είναι αναπόφευκτοι.
Κάθε νέο παιδί που είναι σε αυτή την ηλικία εννοείται πως δεν σκέφτεται μόνο τον πρωταθλητισμό, σκέφτεται και τη ζωή του. Γιατί έτσι. Όταν θα σταματήσεις, τι γίνεται? Ποια είναι η επόμενη μέρα?
Η κολύμβηση δεν είναι ένα άθλημα από το οποίο ζεις, μπορείς να ζήσεις, ας πούμε, σε εισαγωγικά.
Δυστυχώς στην Ελλάδα από πολλά αθλήματα δεν μπορείς δυστυχώς να ζήσεις.
Δυστυχώς.
Με εξαίρεση κάποια που είναι πιο επαγγελματικά, να το πω έτσι. Ναι. Αλλά μετά τι γίνεται? Όλα έχουν ένα τέλος. Λοιπόν, και τι γίνεται? Αποφασίζεις λοιπόν να σταματήσεις?
Αποφασίζω να σταματήσω. Έχω στο μυαλό μου ότι θα κάνω άλλα πράγματα. Mm-hmm. Περνάει 1-1,5 μήνας και επειδή δεν άντεξα και πολύ μακριά από τις πισίνες, επέστρεψα με προπονητική πια από άλλο πόστο.
Ναι, εντάξει. Πόσο εύκολο είναι να αφήσεις αυτή την καθημερινότητα?
Ναι, καθόλου.
Ξεκίνησες λοιπόν προπονητική και...
Ξεκίνησα προπονητική, ήμουνα σιγά σιγά και εκεί σταδιακά εκμάθηση, μετά για αρκετά χρόνια στα προαγωνιστικά, που είναι και μια ηλικία που λατρεύω. Και εκεί έτσι το 12, και ενώ φυσικά κάθε χρόνο ο προπονητής μου μου έλεγε «έλα να ξεκινήσουμε πάλι, έλα να ξεκινήσουμε πάλι», και του έλεγα εγώ «απαπαπαπαπαπα». Εκεί το 12 λίγο...
Κάτι έβλεπε από ο προπονητής σου. Κάτι έβλεπε.
Λίγο με τσίτωσε παραπάνω, λίγο μου είχε λείψει και εμένα, είχαν περάσει κάποια χρόνια πια και...
Ο Βόικο είχα... Ρότσι, με τον οποίο πόσα χρόνια είσαστε μαζί?
Είμαστε από το 99.
Πολλά χρόνια.
Από το 99.
Άρα σε ήξερε.
Απ' έξω και να κρατά.
Απ' έξω και να κρατά. Και νομίζω ότι ήξερε κατά βάθος τι ήθελες, γιατί μπορεί να σταμάτησες υπό πίεση, αλλά νομίζω ότι μέσα σου έτρωγε. Δεν ξέρω.
Ναι. Πως έτσι γινόταν, χωρίς όμως και εγώ ίδια να το καταλαβαίνω στην ουσία ότι συμβαίνει. Νοσταλγούσα πράγματα, ένιωθα ότι τελικά μάλλον είχα ακόμα να δώσω. Τώρα αν με ρωτάς, ίσως λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού μου, λίγο το μετανιώνω.
Το μετανιώνες?
Λίγο.
Γιατί?
Γιατί ίσως θα μπορούσα να είχα κάνει σε αυτά τα χρόνια που έλειψα ακόμα περισσότερα.
Ακόμα περισσότερα πράγματα. Εντάξει.
Μπορεί και όχι, ποτέ δεν ξέρεις.
Κοίταξε, πάντα στη ζωή μας έχουμε κάτι το οποίο μας οδηγεί.
Ναι.
Δηλαδή έπρεπε να γίνει έτσι.
Προφανώς, ναι. Αφού έτσι το ένιωθα, ίσως να ήταν χειρότερο αν το συνέχιζα έτσι υπό πίεση.
Και επιστρέφεις λοιπόν δυναμικά το 12 και κατακτάς μάλιστα και το τρίτο σου ευρωπαϊκό μετάλλιο.
Ναι.
Το τρίτο χάλκινο μετάλλιο.
Τρίτο χάλκινο μετάλλιο, με πανελλήνιο ρεκόρ στα 50 μέτρα ελεύθερο αυτή τη φορά. Με πολύ
πώς
αγάπη, ενθουσιασμό, ηρεμία.
Πώς ήταν αυτό το comeback?
Ένιωθα πολύ ξεχωριστά. Mm. Είχα εγώ άλλη διάθεση. Είχα εγώ ίδια άλλη διάθεση. Το έκανα...
Ναι.
Το έκανα έτσι... Πιο ανάλαφρα,
πιο
μπορώ
ανάλαφρα.
Να πω.
Δεν είχες αυτή την πίεση.
Ναι,
έλεγες,
ναι.
Ωραία, ό,τι θα
ό,τι
μπω
γίνει,
και ό,τι κάνω.
Ό,τι γίνει, ναι,
και
ναι,
τελικά
ναι.
Να σου πω κάτι. Πάντα έτσι συμβαίνει. Όταν είσαι πιο χαλαρός, βγαίνουν και οι χρόνοι καλύτερα, γιατί όλα είναι από την ψυχολογία, δεν
ισχύει,
είναι?
Ισχύει, η ψυχολογία είναι το α και το ω για έναν αθλητή.
Mm-hmm. Πάντως, εμείς πάντα, ο κόσμος δηλαδή, βλέπει το αποτέλεσμα και πολλές φορές κρίνει. Και κρίνει και άδικα όταν εσείς οι αθλητές δεν φέρετε κάποια διάκριση. Τι υπάρχει πίσω από μία διάκριση? Τι συμβαίνει μέχρι να φτάσεις στην κορυφή?
Ο δρόμος είναι μεγάλος και στην ουσία είναι και ρίσκο, γιατί εσύ ακολουθείς αυτό το δρόμο, αλλά δεν ξέρεις αν θα καταφέρεις όντως να φτάσεις στην κορυφή.
Αυτό είναι αλήθεια.
Οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολο. Κάνεις την προσπάθειά σου... Προετοιμασίες, μέρες απουσίας από το σπίτι, από την οικογένειά σου, από το χώρο σου, από το περιβάλλον σου, ώρες προπόνησης. Εμείς είχαμε προπόνηση και στο νερό και εκτός νερού, γυμναστήριο, σωστή διατροφή, περιορισμένο ελεύθερο χρόνο, διατροφή, ύπνο...
Τα πάντα σε πρόγραμμα.
Τα πάντα σε πρόγραμμα. Mm. Τα πάντα σε πρόγραμμα.
Αν ήσουν σήμερα 7 ετών, θα έκανες πάλι το ίδιο ξεκίνημα?
Σίγουρα.
Θα ήθελες να ζήσεις την ίδια πορεία?
Σίγουρα.
Θα σταμάταγες στα 24?
Δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Μπορεί και να ήταν το ίδιο, μπορεί και όχι. Αλλά σίγουρα θα το ξαναέκανα.
Τι είναι, θέλω πραγματικά να μας πεις, τι είναι αυτό το οποίο θα ήθελες να ζήσεις περισσότερο από όλα αυτά? Τι είναι αυτό το οποίο σου λείπει?
Και η καθημερινότητα.
Η ρουτίνα. Ναι.
Και η καθημερινότητα αυτή η ρουτίνα. Γιατί κακά τα ψέματα, πέρα από την κούραση, την ταλαιπωρία, την προπόνηση, έχει και ωραίες στιγμές και καλές στιγμές. Και τα αστεία μας και την πλάκα μας και την παρέα μας.
Ναι, ναι.
Και φυσικά τους αγώνες. Θεωρώ δηλαδή ότι ήμουν αθλήτρια αγώνων. Mm-hmm. Ακόμα και τώρα, αν μπορούσα να είμαι έτοιμη μόνο για αγώνες, θα μπορούσα να κολυμπήσω σε αγώνες άνετα.
Θα μπορούσες όμως, γιατί δεν το κάνεις. Γίνονται πάρα πολλοί αγώνες. Εντάξει.
Δεν γίνεται. Χωρίς προπόνηση και χωρίς.
Του επίπεδου δηλαδή αυτού που ήσουν εσύ, αλλά μαζικοί αγώνες. Και στην ανοιχτή θάλασσα γίνονται κυρίως. Δεν ξέρω αν θα σε ενδιαφέρει να βγεις στο πέλαγος.
Δεν ξέρω. Είναι κάτι που θεωρώ ότι δεν μου ταιριάζει τόσο πολύ. Όχι ότι δεν θα το. Έτσι θα το προσπαθούσα, αλλά νομίζω ότι δεν μου ταιριάζει τόσο πολύ. Άλλωστε, από το σπριντ να περάσεις τις αποστάσεις είναι και λίγο.
Καλά, δύσκολο, δύσκολο, αλλά. Ποτέ μιλες ποτέ.
Ποτέ μιλες ποτέ. Κοίτα, να σου πω. Αν έκανα ένα άθλημα πάντως τώρα, θα έκανα βόλεϊ. Άσχετο.
Αλήθεια, ε.
Ναι. Και μάλιστα όταν είχα σταματήσει για 2 χρόνια, έπαιζα λίγο βόλεϊ, έτσι έκανα προπονήσεις σε μια ομάδα κτλ. Είναι έτσι ένα άθλημα που θα μου άρεσε. Αλλά. Χωρίς προπόνηση και επειδή έχω και ένα έτσι μικρόβιο ότι κάνω, θέλω να το κάνω καλά και σωστά. Mm-hmm. Ή έχω λίγο τη.
Έχεις μια τελειομανία, την είχες.
Ή να το κάνω σωστά και καλά, ή ας μην το κάνω καθόλου. Λοιπόν, δηλαδή είμαι λίγο τον άκρον.
Είσαι λίγο τον άκρον. Προπόνηση προλαβαίνεις να κάνεις τώρα με τα 2 πιτσίρικα που έχεις.
Δυστυχώς έτσι αυτό το διάστημα δεν προλάβαινα να κάνω προπόνηση, αλλά τώρα που ξεκινάνε και αυτά σιγά σιγά παιδικούς σταθμούς, σχολεία και αυτά, θεωρώ ότι θα βρω το χρόνο και θα κάνω περισσότερα πράγματα. Mm-hmm.
Λοιπόν, από δουλειά ξέρω ότι είσαι στην πολεμική αεροπορία, mm-hmm. έτσι, είσαι και γυμνάστρια, όπως είπα έχεις τελειώσει και τεφά, είσαι στην ομάδα των Kids Athletics.
Ναι. Είναι ένα πρόγραμμα που γίνεται στο Καλλιμάρμαρο, με το Υπουργείο Παιδείας, mm-hmm. το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, την Ολυμπιακή Επιτροπή, την Εθνική Ακαδημία Ελλάδος. Λέγεται Kids Athletic, αγαπώ τον αθλητισμό. Είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, είμαι πολύ ενθουσιασμένη που είμαι εκεί. Συμμετέχουν Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές και διακεκριμένοι αθλητές. Γίνεται με παιδιά από σχολεία, οπότε και εμείς τώρα από τον κορονοϊό έτσι είχαμε το κενό μας, όπου έρχονται, τους κάνουμε μια πολύ ωραία ξενάγηση στο Καλλιμάρμαρο και στη συνέχεια βγαίνουμε στο στάδιο και έχουμε διάφορους σταθμούς που δοκιμάζουν και περνάνε από διάφορα αθλήματα.
Ωραίο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, οι νέοι μας κολυμβητές, τα νέα αστέρια, γιατί έχουμε μια σούπερ ομάδα από ό,τι ξέρεις.
Βεβαίως.
Δίνεις συμβουλές, έρχονται να σας ρωτήσουν εσάς τους παλιούς.
Θεωρώ ότι γίνεται όχι με τον τρόπο του να σε ρωτήσω, αλλά με κάποια από τα παιδιά ήμασταν και έτσι. Εγώ το 12 δηλαδή πρόλαβα με τον Αντρέα τον Βαζέο και τον Κριστιάν τον Κολομέβ, δηλαδή έχουμε συμμετέχει μαζί στην εθνική ομάδα. Έχω προλάβει, τους έχω γνωρίσει, έχουμε κάνει παρέα, ειδικά με τον Αντρέα. Συμβουλές. Περισσότερο κάνουμε συζητήσεις.
Συζητήσεις, ναι. Εντάξει, εντάξει. Ανταλλαγές
απόψεων
και βιωμάτων. Και έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα τον έχουμε τον Ανδρέα Βαζέο σε λίγο κοντά μας να μας πει και εκείνος πώς είναι η κολύμβηση του σήμερα, πώς είναι να είσαι στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή, mm-hmm. γιατί ο Ανδρέας αυτή τη στιγμή θεωρείται από τις μεγάλες μας ελπίδες.
Βεβαίως.
Για κατάκτηση ενός μεταλλίου. Λοιπόν, δίνω το μικρόφωνο στον Τάσο του Σελεμέζη, ο οποίος εξελίσσει σε πολύ καλός κολυμβητής από ό,τι σου είπε και απ' έξω. Εντάξει, έχει αυξήσει τις χεριές του που μας είπε, οπότε αυτό είναι καλό δείγμα αν υποθέσω.
Αν τις έχει αυξήσει γιατί κολυμπάει περισσότερα μέτρα είναι σημαντικό. Αν στα ίδια μέτρα έχει αυξήσει τις χεριές, αυτό είναι κακό.
Θα μας πεις μετά, Τάσο. Πού συμβαίνει όλο αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγη μουσικούλα και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. I'm Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γεια και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Ερασπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Τάσο Σολεμέζη σήμερα, που βρίσκεται πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, σήμερα εδώ στο στούντιο κοντά μας φιλοξενούμε ένα μεγάλο αστέρι της ελληνικής κολύμβησης, την Νέρη Νιαγκουάρα, από τις καλύτερες αθλήτριες όλων των εποχών στην Ελλάδα, στα 50 μέτρα και στα 100 ελεύθερο. Έκτη Ολυμπιονίκη στους Ολυμπιακούς της Αθήνας το 2004, τρεις φορές χάλκινη πρωταθλήτρια Ευρώπης με πανελλήνια ρεκόρ, τα οποία αντέχουν μέχρι σήμερα στο χρόνο. Είναι κοντά μας και μας είπε έτσι, κάνουμε ένα όμορφο νοσταλγικό ταξίδι στα χρόνια που με σουράνησε. Και εσύ βεβαίως έχεις ολοκληρώσει το αγωνιστικό σου ταξίδι, έτσι. Το προπονητικό εγώ ακόμα το αφήνω ανοιχτό.
Και το αγωνιστικό θα σου πω ότι πριν λίγες μέρες έτσι κάναμε πάλι πλάκα με τον προπονητή μου, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε.
Και μου λες να βγάλουμε είδηση σήμερα.
Κολύμπησες μια Ολυμπιάδα στα 20. Ναι. Κολύμπησες μια Ολυμπιάδα στα 30. Δεν θες, μου λέει, να κάνουμε ένα πείραμα πώς μπορεί να λειτουργήσει ο οργανισμός στα 40.
Νομίζω, κυρίες και κύριοι, θα βγάλουμε είδηση σήμερα. Θα βγάλουμε είδηση.
Να βάλουμε στο μυαλό σου το να κολυμπήσεις στο 24. Και έτσι το έχουμε αφήσει έτσι με ερωτηματικό. Απ' τη μία λέω
ψήνεσαι,
αποκλείεται,
βλέπω
απ' την άλλη ωραίο μου κάνει. Μ' αρέσουν έτσι και οι προκλήσεις, η αλήθεια είναι. Εντάξει, έχουμε ακόμα χρόνια.
Λοιπόν, πάντως εγώ σε βλέπω πραγματικά έτοιμη για όλα και μόνο που μπαίνεις στη διαδικασία να το σκεφτείς, νιώθω ότι τους επόμενους μήνες θα σε δούμε και πάλι να κάνεις το αγωνιστικό σου comeback. Αυτό πραγματικά είναι έκπληξη.
Με μένα ποτέ δεν ξέρεις πια.
Λοιπόν, υπάρχει αυτή η φοβερή ομάδα, ένας εξ αυτών που είναι και έχει πάρει πρόκριση βεβαίως για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι ένα άλλο μεγάλο αστέρι της κολύμβησης του σήμερα. Ένας αθλητής που θεωρείται από τις μεγάλες μας ελπίδες για διάκριση στο Τόκιο είναι ο Ανδρέας Βαζέος, ο οποίος είναι και εκείνος κοντά μας εδώ στην παρέα μας. Γεια σου, Ανδρέα.
Καλησπέρα.
Τι κάνεις?
Καλά, μια χαρά. Και τώρα είμαι λίγο ακόμα, είμαι πιο χαρούμενος που με τα νέα που άκουσα εδώ με την Έλληνα, λέει, θα ξαναεπιστρέψει για προπονήσεις.
Φοβερό.
Εντάξει, μια πλάκα κάναμε. Ανδρέα μου, καλησπέρα.
Πίσω από την πλάκα κρύβεται πάντα μια αλήθεια.
Δεν ξέρω, εγώ νιώθω όλη την ώρα που κάνουμε κουβέντα εδώ με την Έρη, ότι αυτό, ρε παιδί μου, είναι ένα μικρόβιο το οποίο δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει.
Όχι, δεν βγαίνει καθόλου. Είναι μια αγάπη, γιατί και η Νέρη και εγώ κολυμπάμε από πολύ μικρή, οπότε νομίζω είμαστε από τους αθλητές που έχουμε αγαπήσει αυτό που κάνουμε, έτσι. Άρα δεν πρόκειται να φύγει ποτέ το μικρόβιο.
Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Λοιπόν, Ανδρέας Βαζέος, ένας αθλητής που μέχρι αυτή την ώρα, στα 26 σου, έχεις κατακτήσει συνολικά, διόρθωσέ με, γιατί έχεις πολλά μετάλλια. Μην κάνω λάθος. 7 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Ναι.
Εκ των οποίων 3 χρυσά, 2 αργυρά, 2 χάλκινα. 6 μετάλλια σε μεσογειακούς αγώνες το 2013 και το 2018. Οι τελευταίες επιτυχίες ήταν πέρσι στο ευρωπαϊκό της 25ης πισίνας στην Γλασκόβη. Με αυτά τα δύο φοβερά χρυσά μετάλλια στα 200 μέτρα και στα 200 μέτρα μεικτής. Και ένα χάλκινο στα 100 μέτρα μεικτής. Μάλιστα το ένα από τα χρυσά. Στα 200 μέτρα, δηλαδή, μεικτής ατομικής, ήρθε με χρόνο 1.50.85, που αποτελεί μάλιστα και ρεκόρ Ευρώπης, καθώς κατέριψες, Ανδρέα, το ρεκόρ του Λάζλο Τσέχ, που ήταν 1.51.36. Ναι, έτσι?
Έτσι ακριβώς.
Αυτό το χρόνο τον έκανες τελικά τατουάζ?
Όχι ακόμα, γιατί ακόμα κολυμπάω. Οπότε γιατί να κάνω? Μπορεί να κατέβει. Οπότε δεν έχουμε ακόμα χρόνο.
Όχι, για να έχεις ένα σημείο να φοράς, ότι ξεκινάς από εκεί.
Το σημείο να φοράς έχει τεθεί. Δεν χρειάζεται να το χαράξει πάνω το κορμί.
Σωστά. Λοιπόν, τώρα αυτός ο χρόνος. Τι κρύβει αλήθεια, Ανδρέα, πίσω του, αλλά και τι σηματοδοτεί για το μέλλον?
Κρύβει μια προσπάθεια χρόνων. Ναι. Ένα πάθος και, όπως είπαμε, για την κολύμβηση, κρύβει υπομονή, επιμονή. Αυτά νομίζω είναι κάποια πολύ βασικά στοιχεία στον πρωταθλητισμό. Και πολύ κούραση, προσπάθεια, προπόνηση, κλάματα, χαρές. Είναι ένα ταξίδι το οποίο και η Νέρη μπορεί να επιβεβαιώσει ότι έχει απ' όλα, πραγματικά.
Είναι, και... είναι μια καθημερινότητα, έτσι, όπως είναι η ζωή μας που έχει
είναι
όλα αυτά.
Είναι ένας τρόπος ζωής, ακριβώς. Εγώ αυτό λέω, ότι εκεί διαφέρει ο πρωταθλητισμός από τον αθλητισμό, είναι το ότι στον πρωταθλητισμό πρέπει να αλλάξει και τον τρόπο ζωής σου. Mm-hmm. Πάντα ο προπονητής μου, ο κ. Αλέξανδρος Νικολόπουλος, μου έλεγε ότι για να γίνεις πρωταθλητής μέσα στο νερό, πρέπει να είσαι πρωταθλητής και απ' έξω από το νερό.
Σωστό.
Που σημαίνει ότι πρέπει να προσέχεις τη διατροφή σου, να προσέχεις τον ύπνο σου, να κοιμάσαι πολλές ώρες, να ξεκουράζεσαι, τις διατάσεις στο γυμναστήριο, σίγουρα να έχεις καθαρό μυαλό. Είσαι σε έναν άλλο τρόπο ζωής από τους συνομήλικους, το οποίο σε κάποιους μπορεί να ακούγεται ότι είναι δύσκολο. Και όντως είναι δύσκολο, αλλά από την άλλη σου κερδίζεις πάρα πολύ ωραίες και μοναδικές εμπειρίες. Mm-hmm. Και όταν τελειώσουμε τον πρωταθλητισμό και εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε διακοπές παραπάνω, ενώ τώρα με τον πρωταθλητισμό κάνουμε μόνο 2 εβδομάδες.
Εντάξει, δεν χάνονται στιγμές. Δεν χάνονται στιγμές. Θα υπάρξουν στιγμές.
Έχονται άλλες.
Έχονται άλλες.
Όλοι δυστυχώς αναφέρουν αυτό τον τρόπο ζωής ότι χρειάζεται θυσίες. Εγώ όμως επιλέγω τουλάχιστον και θεωρώ ότι δεν είναι θυσίες. Γιατί όταν θυσιάζεις κάτι, το κάνεις χωρίς τη θέλησή σου. Ενώ τον πρωταθλητισμό και τους αγώνες, τα ταξίδια, τις προπονήσεις, είναι με τη θέλησή σου. Άρα εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ τη λέξη στερήσεις.
Μπράβο, Ανδρέα.
Στερούμε κάτι, ποσοτικά τουλάχιστον, γιατί ακόμα θα βγω για ένα καφέ, θα πάω διακοπές, δηλαδή ακόμα τα κάνω, απλά όχι τόσο πολύ... όσο και τόσο συχνά, ας πούμε, που θα το κάνει κάποιος άλλος πιθανόν συνομιλικός μου.
Σε ευχαριστούμε που το επισημαίνεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πολλοί αθλητές μιλούν για στερήσεις, για πράγματα τα οποία ενδεχομένως θα ήθελαν να κάνουν, αλλά δεν μπορούν. Αλλά όλοι εσείς οι αθλητές, ό,τι κάνετε, το θέλετε και το κάνετε. Είναι επιλογή.
Σαφώς.
Λοιπόν, τώρα Ναι, πες μου.
Κέρδισα από το, για να ολοκληρώσω την ερώτηση.
Ναι.
Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ, μια πολύ ωραία επιβεβαίωση ότι δουλεύουν οι προπονήσεις, ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και ήμασταν πολύ θετικοί για τη συνέχεια που ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Και σηματοδοτεί ενδεχομένως κάτι καλό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, φαντάζομαι, έτσι.
Σίγουρα. Ήταν ένα πολύ μεγάλο θετικό πρόσημο. Η όλη εμφάνισή μου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα δείχνει, όπως είπα, αυτό τη σκληρή προπόνηση, του πόσο το θέλω και του τι πράγματα μπορώ να κάνω όταν παραμένω συγκεντρημένος στο στόχο μου, χωρίς να έχω παραπάνω έτσι, πράγματα να σκέφτομαι, όπως είναι, ας πούμε, διάβασμα ή άλλες υποχρεώσεις.
Λοιπόν, τώρα κάτω από άλλες συνθήκες, αυτή την περίοδο, πριν δηλαδή αναβληθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες για την επόμενη χρονιά, εσύ και οι υπόλοιποι αθλητές όλων των αθλημάτων θα ήσασταν θεωρητικά αλλού, έτσι. Το μυαλό σας θα ήταν στο Τόκιο, θα ήσουν, Ανδρέα, στην τελική ευθεία, ίσως και λίγο πριν πετάξετε για την Ιαπωνία. Τώρα τι γίνεται, πώς έχει αλλάξει αυτό το πρόγραμμα, πώς έχει αλλάξει η αθλητική σου ζωή, η προπονητική σου ζωή, όλες αυτές τις μέρες που ο κόσμος δοκιμάζεται, όλος ο πλανήτης ουσιαστικά, από την πανδημία.
Σαφώς. Είναι μια παγκόσμια κατάσταση, την οποία τεσταριζόμαστε όλοι με διαφορετικό τρόπο, ανεξάρτητα είτε είμαστε αθλητές είτε όχι. Στην αρχή, πριν αναβληθούν οι αγώνες, νομίζω ότι όλοι οι αθλητές ήμασταν σαν αμήνα κάβου, να το πω λίγο πιο λαϊκά, γιατί δεν ξέραμε τι να κάνουμε, δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε σωστές προπονήσεις. Προσπαθούσαμε να κρατήσουμε τη φυσική μας κατάσταση με κάποιο ασκησιολόγιο στο σπίτι, αλλά σαφώς δεν είναι το ίδιο. Και πόσο μάλλον σε εμάς που χρειαζόμαστε την επαφή με το νερό, να είμαστε μέσα στην πισίνα. Τώρα που αναβλήθηκα, νομίζω ότι χαλαρώσαμε όλοι και μπορέσαμε να συγκεντρωθούμε ξανά και νομίζω ότι ή τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση ήταν να ξαναγαπήσω αυτό που έκανα. Γιατί στη διάρκεια του πρωταθλητισμού κάποια στιγμή δυστυχώς το μυαλό κουράζεται, γιατί κουράζεται και το σώμα και χάνεται αυτή η αγάπη και αυτή η λατρεία και η θέληση της προπόνησης, της προσπάθειας των αγώνων και του στόχου κατ' επέκταση. Mm-hmm. Τώρα είναι σαν να έχουμε ξεκινήσει από Σεπτέμβρη, είναι ένας νέος κύκλος προετοιμασίας. πήγαμε κάποια βήματα πίσω, αλλά δεν είμαστε από το μηδέν.
Ναι, αυτό ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω. Ότι αν λάβω υπόψη μου ότι τις περσινές σου επιδόσεις, ας πούμε, από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καταλαβαίνω ότι ήσουν σε εξαιρετική φόρμα. Έτσι, και αυτό θα κορυφωνόταν κάποια στιγμή. Τώρα λοιπόν, 2,5 μήνες εκτός νερού, 2,5-3 μήνες περίπου εκτός νερού, πόσο εύκολο είναι να επιστρέψεις εκεί που ήσουν και ακόμα περισσότερο δηλαδή.
Όπως είπαμε, δεν είναι εύκολη η διαδικασία από μόνη της, οπότε όταν έχουμε και εξωτερικούς παράγοντες να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τη διαδικασία, είναι σαφώς ένα κομματάκι λίγο πιο με ενίγματα, με πιο πολλά ερωτηματικά. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είπαμε με τον προπονητή μου, τον κύριο Νικολόπουλο, είναι καθαρά το ότι ξεκινάμε και βλέπουμε. Γιατί είναι μια διαδικασία που λένε ότι θα υπάρχει και δεύτερο κύμα το φθινόπωρο. Άρα δεν μπορούμε να προβλέψουμε πάρα πολύ το τι θα συμβεί, πότε θα συμβεί και όλα αυτά. Οπότε για να μην αγχωνόμαστε και έχουμε κάποιο άγχος για το μέλλον, πάμε μέρα με τη μέρα. Mm-hmm. Κάνουμε σταθερά τις προπονήσεις μας, έχουμε φτιάξει έναν μικρό προγραμματισμό, αλλά παρόλα αυτά αναμένουμε τα τελευταία γεγονότα, το τι θα χρειαστεί, πώς μπορούμε να κινηθούμε, γιατί και τώρα ξαναλλάζουν οι συνθήκες στις οποίες μπορούμε να προπονούμαστε, αλλάζουν τα ωράρια, άρα κατ' επέκταση δυστυχώς και εμείς δεν έχουμε μπει σε μια ρουτίνα και μια κανονικότητα που θα θέλαμε για να μπορέσουμε να είμαστε, να δουλέψουμε ακόμη περισσότερο και ακόμη καλύτερα. Mm-hmm. Αλλά όπως είπα, είναι ένα τρομερό ταξίδι του να κάνεις προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και έχοντας αφήσει το άγχος της πρόκρισης από πέρσι που τέτοιασε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, νομίζω ότι θα μπορέσω να δουλέψω με τον ίδιο τρόπο που δούλευα και τα προηγούμενα χρόνια ή και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μου στο 16, να μπορέσω να βγάλω ένα καλύτερο αποτέλεσμα και να πετύχω βασικά τους στόχους μου.
Και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, και το λέω και για την, ρωτώ και την Έρη και εσένα, Ανδρέα, είναι πάντα ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα ενός αθλητή, Ανδρέα?
Ναι, σαφώς. Είναι το μεγαλύτερο όνειρο. Νομίζω ότι όταν ξεκινάμε τον πρωταθλητισμό, το πρώτο όνειρο είναι να εκπροσωπήσεις τη χώρα σου στο εξωτερικό, σε κάποιο διεθνή αγώνα. Οπότε, έχοντας 11 χρόνια επηρέασα από αυτό και 2 Ολυμπιάδες, νομίζω πολύ εύκολα και η Νέρη μπορεί να συμφωνήσει στο ότι είναι ένα μοναδικό συνέστημα. Νομίζω ότι αποτελεί το πρώτο στόχο σε όλους τους αθλητές να μπορέσουν να συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και γιατί είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία. Αρκετοί το συγκρίνουν με το παγκόσμιο λόγω του ότι έχει τον ίδιο ανταγωνισμό, αλλά η συνθήκη, το κλίμα είναι εντελώς άλλο κομμάτι, άλλο σύμπαν.
Ναι, πώς το έχεις βιώσει, ε?
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι η μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού, κατά τα ψέματα. Και σίγουρα όλοι οι αθλητές αυτό ονειρεύονται. Εκεί είναι η κορυφή του πύχη που βάζει ο καθένας. Mm-hmm. Έτσι θυμάμαι το 4 όταν λέγαμε ότι, εντάξει, ήταν και στη χώρα μας οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οπότε ήταν ένα ακόμη
παραπάνω ακόμα, πάτημα.
Ακριβώς. Ο ενθουσιασμός που υπήρχε, η προσμονή,
ένα φτερούγισμα μέσα.
Ναι. Σαν πεταλούδες στο στομάχι.
Έτσι, πεταλούδες, έτσι όπως το λες. Εδώ το νιώθαμε εμείς.
Πραγματικά.
Που δεν ήμασταν αθλητές, αλλά που παρακολουθούσαμε εσάς.
Αλλά βέβαια έτσι είναι για κάθε Ολυμπιάδο, δεν το συζητάμε.
Εγώ
είναι
ακόμα ανατριχιάζω με την ιδέα και την τέτοια. Και νομίζω ότι όποιος έχει ζήσει το κομμάτι του πρωταθλητισμού και έχει μπορέσει να ζήσει αυτή την εμπειρία, ή αν δεν έχει ζήσει την εμπειρία του πρωταθλητισμού, αλλά είναι κοντά, όπως είναι, ας πούμε, κάποιοι γονείς που μπορεί να μην ήταν στον πρωταθλητισμό, νομίζω νιώθουν και αυτή την ένταση, να πούμε, αλλά την καλή ένταση, αυτή την ενέργεια μάλλον που βγάζει όλη η διοργάνωση και όλη η διαδικασία των αγώνων και της εκπροσώπησης. Είναι φοβερό, πραγματικά.
Ανδρέα, πόσο εύκολο είναι η πραγματοποίηση του ονείρου σου που είναι ένα μετάλλιο, ξέρω, ένα Ολυμπιακό μετάλλιο?
Κοιτάξτε, τώρα στην κολύμβηση, όπως έχει αποδειχθεί, είναι ένα πολύ ανατρεπτικό αγώνισμα. Έχουμε δει πολλές φορές παγκόσμιους πρωταθλητές, Ολυμπιονίκες, να μένουν εκτός τελικού, να μένουν εκτός μεταλλίων. Και αυτό νομίζω έχει βοηθήσει η εξέλιξη της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας που έχει μπει και έχει ενσωματωθεί τόσο πολύ με το άθλημα. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η ραγδαία αλλαγή και αύξηση των χρόνων. Οι χρόνοι έχουν γίνει αρκετά πιο γρήγορα, ναι, από τα προηγούμενα χρόνια. Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Εμείς παραμένουμε θετικοί και σταθεροί, όπως είπα, στους στόχους μας. Και από εκεί και πέρα, όταν φτάσουμε στους αγώνες, θα κάνουμε τα απαραίτητα βήματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Γιατί δεν είναι μόνο η κούρσα του τελικού, είναι ο ημιτελικός, είναι προκριματικός.
Είναι μέχρι να φτάσει εκεί.
Αγωνίσματα. Ακριβώς. Έχουμε μάθει να δουλεύουμε μέρα με τη μέρα, βήμα με το βήμα, διαφορετικό αγώνισμα, το κάθε αγώνισμα με τη σειρά του. Και να μην φτάνουμε τόσο πολύ στον τελικό στόχο και για να μην χανόμαστε, αλλά και την επέκταση για να μπορέσουμε να δουλέψουμε λίγο πιο συγκροτημένα. Οπότε τώρα είμαι στη διαδικασία του να σκέφτομαι τις προπονήσεις μου, τι πρέπει να κάνω για να παραμείνω εγώ υγιής και κατ' επέκταση να βοηθήσω και τους συνανθρώπους μας, γιατί όπως είπαμε είναι μια κατάσταση στην οποία πρέπει να είμαστε όλοι σύμμαχοι και όχι εχθροί.
Σωστά το σκέφτεσαι. Λοιπόν, Ανδρέα Βαζέο, ήσουν στην Αμερική. Από ό,τι ξέρω, ναι, έτσι είσαι και συγκεκριμένα στη Βόρεια Καρολίνα για σπουδές αλλά και για προπόνηση.
Ναι, ναι.
Και θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, γιατί έφυγες για Αμερική, γιατί Αμερική και όχι Ελλάδα, δεδομένου ότι και εδώ έκανες προπόνηση και σπουδές από ό,τι ξέρω στο Πάντιο, ψυχολογία.
Στο Πάντιο, ακριβώς, τα ξέρετε όλα.
Για ποιο λόγο λοιπόν αποφάσισες να φύγεις και να πας, να ξενιτευτείς και να πας Αμερική?
Ανοίγεται ένα πολύ ωραίο θέμα και ταυτόχρονα είναι λίγο και δύσκολο, γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς σε βάζουν τους αθλητές σε μικρή ηλικία, τους βάζουν σε ένα μεγάλο δίλημα, ή το ένα ή το άλλο.
Αυτό να
δεν λέει. Έχουμε τις συνθήκες για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους αθλητές και μαθητές να μπορέσουν να κάνουν και τα δύο ταυτόχρονα και σε υψηλό επίπεδο. Αυτό είναι το κακό, ότι όπως είπατε ξεκίνησα στο Πάντιο, γιατί εγώ αγαπάω την πατρίδα μου και δεν ήθελα να φύγω, ενώ είχα προτάσεις στα 18, που τότε ήταν εκεί που είχα τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα μετάλλια από το Παγκόσμιο και Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων. Παρ' όλα αυτά επέλεξα να μείνω και λέω όχι, εγώ θα το προσπαθήσω εδώ. Παρ' όλα αυτά δεν θέλω να πω ακατόρθωτο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πολλές φορές η εξαστική ήταν πάνω σε πανελλήνια πρωταθλήματα, οι διαλέξεις ήταν την ίδια ώρα σε προπόνηση και όταν έχω έναν υψηλό στόχο πανευρωπαϊκό, παγκόσμια Ολυμπιάδα, δεν μπορώ να βάλω την κολύμβηση σε δεύτερη μοίρα. Οπότε, δυστυχώς,
θα πρέπει μοιραία θα γίνει η επιλογή μετά.
Ναι, γιατί καλώς ή κακώς, ο πρωταθλητισμός έχει ημερομηνία λήξης. Όχι ο αθλητισμός, αλλά ο πρωταθλητισμός. Οπότε, ξέροντας αυτό, δεν μπορώ να πω ότι θα σταματήσω νωρίτερα. Δεν ήθελα και όλα να σταματήσω. Είμαι και τηλεομανής από τη φύση μου και από τον πρωταθλητισμό. Έχει λίγο γιγαντωθεί αυτό μέσα μου. Οπότε, δεν ήμουν καλά εγώ ως Ανδρέας να μπορέσω να κάνω και τα δύο μέτρια.
Μέτρια.
Ήθελα να τα κάνω και τα δύο σωστά. Γιατί την κολύμβηση την αγαπάω, κολυμπάω από 3,5 και η ψυχολογία είναι μια επιστήμη το οποίο είναι ένα καινούριο πάθος.
Ψυχολογία λοιπόν συνέχισες στην Αμερική, έτσι?
Ψυχολογία, ναι, ναι, ναι. Και γι' αυτό επέλεξα το δρόμο να πάω στην Ολυμπιάδα και να πάω στην Αμερική, με συγχωρείτε, σε κάποιο πανεπιστήμιο με υποτροφία για να μπορέσω να συνδυάσω και τα δύο. Γιατί εκεί το έχουν από τη ρίζα παντρεμένο.
Ναι.
Δηλαδή πας, σου προσφέρουν τη ρουτίνα, προσφέρουν όλες τις εγκαταστάσεις, όλες τις τα απαραίτητα πράγματα που χρειάζεσαι για να μπορείς να πετύχεις.
Θα ασχοληθείς στη συνέχεια και με την αθλητική ψυχολογία? Σκέφτεσαι να κάνεις κάποιο μεταπτυχιακό?
Ναι, πρόσφατα με πήραν. Αυτή ήταν η διαδικασία που έκανα τώρα που του γύρισα Ελλάδα. Έστελνα βιογραφικά και θα με πήρανε για μεταπτυχιακό πανεπιστήμιο στην Αγγλία.
Μπράβο.
Στο Λάβορο που είναι το καλύτερο στον κόσμο τα τελευταία 5 χρόνια σε όλα τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό.
Μπράβο, Αντρέα.
Οπότε είναι κάτι πολύ φοβερό και
κουβεντιάζαμε...
αυτό ήταν ο στόχος.
Κουβεντιάζαμε και με την Έρνια Γκουάρα λίγο νωρίτερα, εκτός αέρα βέβαια. Δεν το αγγίξαμε αυτό το θέμα, αλλά έχει αξία και το κουβεντιάσαμε με σένα και θέλω και τη δική της άποψη. Γιατί λέγαμε ότι πόσο σημαντικό είναι για έναν αθλητή να κάνει προπόνηση, να κάνει πρωταθλητισμό και παράλληλα να σκέφτεται και την επόμενη μέρα που θα σταματήσει.
Ακριβώς.
Ναι, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Δυστυχώς δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες στη χώρα μας. Και όσο περνά τα χρόνια γίνεται και λίγο χειρότερο, θα μπορούσα να πω. Είναι ακριβώς όπως το είπε και ο Αντρέας. Έρχεσαι σε κάποια στιγμή που πρέπει να επιλέξεις αν θα συνεχίσεις να κάνεις πρωταθλητισμό ή αν θα πρέπει να κοιτάξεις την πορεία σου, το μέλλον σου, το εργασιακό σε εισαγωγικά, ας πω, μέλλον και πορεία και καριέρα. Όπως είπαμε και πριν, δεν ζεις από τον αθλητισμό.
Εννοείται. Οπότε θα πρέπει...
Και δυστυχώς δεν συνδυάζεται ούτε στα φοιτητικά χρόνια. Και εγώ παρόλο που ήμουν... Εγώ συνέχισα εδώ τις σπουδές μου, στη Γυμναστική Ακαδημία, αλλά πάλι τη χρονιά της Ολυμπιάδας αναγκάστηκα, ενώ τα 3 προηγούμενα χρόνια δεν είχα αφήσει πίσω τη σχολή
να
μου...
Να σταματήσεις.
Τη χρονιά
να
της Ολυμπιάδας πίσω. Αναγκάστηκα να αφήσω πίσω τη σχολή και να μείνουν πίσω τα μαθήματα. Για να κάνω αυτό το άλλο, τον πρωταθλητισμό, τον αγώνα μου, τη μάχη μου για να προκριθώ.
Ο θεσμός των αθλητικών σχολείων, που δυστυχώς δεν υπάρχει από ό,τι ξέρω.
Δεν υπάρχει τώρα.
Θα πιστεύετε ότι δούλευε?
Βοηθούσε μέχρι και το Λύκειο, αλλά παράλληλα το θέμα είναι μετά. Μέχρι το σχολείο μπορείς
να το
συνδυάσεις ακριβώς. Και παράλληλα όμως, σίγουρα βασικά να πούμε ότι υπάρχουν και αθλήματα τα οποία δεν τους βλέπουν στο σχολείο. Όπως για παράδειγμα είναι, ας πούμε, οι συγχρονισμένοι, η κοπηλασία, που κάνουν 9 ώρες προπόνηση ή έχουν κάποια προετοιμασία όλοι μαζί και φεύγουν και έχουν δυσκολίες. Οπότε είναι πολύ ωραία που το λέμε, γιατί τα αθλητικά σχολεία βοηθούσαν και για αυτά τα αθλήματα που δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν προπόνηση εντός της πόλης, της περιφέρειας ή της του νομού. Οπότε είναι και αυτό πολύ θετικό. Να κάνω μια παρένθεση να πω ότι θεωρώ ότι ο πρωταθλητισμός δεν σε ζει στην Ελλάδα. Δυστυχώς.
Ναι.
Η πολιτεία και όλες αυτές οι βοήθειες που έχουν άλλες χώρες και που δίνουν οι άλλες χώρες στους Ολυμπιονίκες, στους πρωταθλητές, στους αθλητές γενικότερα, είναι λίγο πολύ πίσω εδώ στην Ελλάδα. Και γι' αυτό εμείς αναγκαζόμαστε να βρούμε χορηγούς, όπως εγώ, την General, την Arena, τα My Market και την W Marine, που είναι χορηγοί που με βοηθούν να καλύψουν τρύπες που δυστυχώς προέρχονται από άλλους. Που ένας αθλητής μπαίνει στη διαδικασία να ψάχνει να καλύψει αυτά τα κενά, ενώ δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να καλύπτονται από τη φύση τους, από μόνοι τους. Να μην έχουμε τις δυσκολίες, για παράδειγμα, που θα κάνω προπόνηση σήμερα.
Σωστά τα λες, Αντρέα, αλλά δυστυχώς...
Η Αθήνα είναι στους 30 βαθμούς και 30 βαθμούς εμείς τα αποκολλούμε βάλτο.
Σωστά τα λες,
δεν μπορούμε
αλλά
να κολυμπήσουμε.
Έχουν δυστυχώς αλλάξει εποχές. Το ταμείο, λέει, είναι μείον πλέον. Οπότε, ναι, σίγουρα θα πρέπει να κάνετε ακόμα μεγαλύτερη υπέρβαση σε όλα αυτά. Λοιπόν, επειδή πραγματικά ο χρόνος τρέχει σαν νερό...
Θα πρέπει να κάνουμε
και δεύτερη και τρίτη εκπομπή για να μπορέσουμε να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ, Αντρέα, σου εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Εύχομαι να σε δούμε στους Ολυμπιακούς έτσι όπως θέλουμε να σε δούμε.
Η υγεία είναι το πιο βασικό.
Δεν το συζητώ.
Και με τον κορονοϊό νομίζω ότι όλοι καταλάβουμε ότι δεν είναι δεδομένο.
Τίποτα δεν είναι δεδομένο.
Ακριβώς. Οπότε νομίζω το πρώτο πράγμα που εγώ και εύχομαι πάντα είναι και σε όλους υγεία. Να έχουμε και όλα τα υπόλοιπα θα καταφέρουμε να τα κάνουμε και να τα πετύχουμε.
Ανδρέα Βεζέο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή
επιτυχία
πολύ
σε ό,τι και αν κάνεις.
Ανδρέα Νέρι μου, καλή συνέχεια σε όλα.
Ευχαριστώ, Νέρι μου. Σε περιμένω για προπόνηση τη Δευτέρα.
Νέρι Νιαγκουάρα, λοιπόν, σήμερα κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα.
Εγώ
για σήμερα,
πάρα πολύ.
Πραγματικά, λέω, είναι είδηση. Εγώ θα το θεωρήσω ως είδηση.
Όχι, δεν είναι είδηση, είναι μία πλάκα. Αλλά αν είναι κάποια στιγμή να γίνει είδηση, θα είσαι από τις πρώτες που θα το ξέρει.
Έτσι. Η Νέρη λοιπόν σκέφτεται, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψει. Σκέφτεται να επιστρέψει και πάλι στην αγωνιστική δράση και πραγματικά θα το θέλαμε πάρα πολύ.
Για την ώρα full time mom.
Full time mom προς το παρόν. Εντάξει, καλό και αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Πέρασε μία ώρα υπέροχα με δύο κορυφαίους, δύο καταπληκτικούς κολυμβητές, την Έρνη την Νιαγκουάρα και τον Ανδρέα τον Βαζέο. Λοιπόν, εμείς εδώ πρέπει ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Τάσος Ελεμέρης ήταν κοντά μας σήμερα και ρύθμισε τους ήχους. Η Αντιγόνη Δρακάτου ήταν στην παραγωγή, στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο και γύρω στη μία το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Take it anymore. The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens.
Show must go!